Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji je autor Erik Fasen.
Izum pojma rod ne dugujemo feminizmu. Još od 1955. godine, inaugurišući višedecenijski rad na Univerzitetu John Hopkins, John Money je preformulisao pristupe nasljeđene od antropološkinje Margaret Mead o socijalizaciji dečaka i devojčica. Umjesto o polnim ulogama, medicinski psiholog govorio je o rodnim ulogama. Zanimalo ga je u stvari ono što se u to vrijeme obično nazivalo hermafroditizmom, a što se danas češće kvalifikuje kao interseksualnost. Pojam roda u slučajevima kada je anatomija prilikom rođenja dvosmislena ima za cilj da ućutka prirodna svedočanstva o polu. Ovdje su uloge daleko od toga da potvrđuju biološke oznake, a pojam roda omogućava da se imenuje razlika između to dvoje. Nema sumnje da je Maniju izgledalo neophodno da se što ranije obave operacije kako bi se razrešila svaka neizvesnost. Ali to je tako samo u biheviorističkoj logici, s ciljem da se olakša učenje polne uloge. Za Johna Manija, koji je deo progresivističke vizije nauke formirane nakon Drugog svjetskog rata kao reakcija na ispade biologizma, obrazovanje je ono što čini muškarca ili ženu. Istom logikom rukovodio se i psihijatar i psihoanalitičar Robert Stoller sa Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu, koji se posebno fokusirao na transseksualnost, odnosno u patologizujućem rečniku transseksualizma na stanje ljudi koji se ne identifikuju sa polom u kojem su rođeni. Poznata je formula Karla Heinricha Ulrichsa, pionira homoseksualnog pokreta iz 60. godina 19. veka. Anima muliebris virile corpore inclusa. Ova ženska duša u telu muškarca odnosi se na sve ono što se naziva seksualnom psihopatologijom, koja remeti i poredak polova i poredak seksualnosti. U to vrijeme pitanje roda se poistovećivalo sa pitanjem seksualnosti. Muška homoseksualnost se također mešala sa efeminizacijom. S druge strane, vek kasnije, 1964. godine, u vrijeme kada je Robert Stoller govorio o rodnom identitetu, bilo je potrebno da se transseksualci odvoje od homoseksualaca u smislu rodnog identiteta ili seksualne orijentacije, u zavisnosti od toga da li, da iskoristimo Stollerovu formulaciju, osjećaju da jesu ili žele da postanu muškarci ili žene. Ako je dakle John Money već razlikovao rod od pola, Robert Stoller ga suprotstavlja seksualnosti. Kontekst nije ništa manje politički. Dok je u državi pod utjecajem makartizma besnela homofobija, transseksualnost je postavši autonomna, izbjegla stigmatizaciju koja je pratila homoseksualnost. Otkriće roda u psihološko-psihijatrijskim naukama susreće se sa feminističkim poduhvatom denaturalizacije pola koji je sažet u čuvenoj formulaciji Simone de Beauvoir iz njene knjige Drugi pol, objavljene 1949. Mi se ne rađamo kao žene, mi to postajemo. Šta više, britanska sociološkinja Anne Walkley pozajmljuje od Roberta Stollera pomenuto razlikovanje, navodeći da rod nema biološko poreklo i da u vezama između pola i roda ne postoji ništa što bi bilo zaista prirodno. Na taj način ona je uvela termin rod u polje feminističkih studija koje će početi da se razvija od 70. godina 20. veka. Nije slučajno što će ona polje njegove primjene pronaći najpre u antropologiji u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored Simone de Beauvoir, na koju se pozivaju, mladi antropolozi će se isto tako oslanjati i na distinkciju između prirode i kulture, koju je ustanovio Claude Lévi-Strauss u početnom poglavlju svog dela Elementarne strukture srodstva, iako se on, što nas ne iznenađuje, neće poput Simone de Beauvoir naći u feminističkom panteonu. Ovo utvrđeno nasljeđe manifestovalo se u dva značajna zbornika feminističke antropologije u Sjedinjenim Državama, koji su objavljeni 1975. godine. U zborniku Woman, Cultural and Society Sherry Ortner se pita da li je žena spram muškarca isto što i priroda spram kulture, da bi razumela univerzalnost muške dominacije zasnovane na podeli društvenih uloga prema polu, ona posmatra konstantno potiskivanje žena prema navodno prirodnom polu reprodukcije, ponavljajući analize Michelle Rosaldot i psihoanalitičarke Nancy Chodorov iz iste publikacije, ali i u skladu sa radom koji je u isto vrijeme u Francuskoj razvijela Nicole Claude Mathieu. Kulturna antropologija polnih uloga stoga nalazi svoj produžetak u feminističkoj antropologiji svođenja žena na njihove prirodne uloge. U jednom drugom zborniku koji je objavljen u isto vrijeme, Gail Rubin nudi novo feminističko čitanje analiza srodstva, kombinujući Levi-Strossa i Lacana, Engelsa i Freuda. Šta više, pomenuta Nicole Claude Mathieu će prevesti ovaj pionirski tekst o političkoj ekonomiji pola, koji daleko od toga da rod tretira kao odraz biološkog pola, podsjeća da preko braka sistemi srodstva transformišu kategorije muško i žensko u muškarce i žene, pri čemu je svaka od ovih kategorija nepotpuna i može doći do ispunjenja samo u jedinstvu sa drugom. Danas bolje vidimo koliko će se diferencijalna valentnost polova, koja je bila toliko privržena Françoise Héritier, udaljiti od puteva roda ponovnim čitanjem Gail Rubin. Muškarci i žene su naravno različiti, ali oni se ne razlikuju kao dan i noć. Naturalistička perspektiva je stoga preokrenuta. Identitet roda, daleko od toga da bude izraz prirodnih razlika, predstavlja potiskivanje prirodnih sličnosti. Međutim, iako usvajaju koncept roda radi denaturalizacije pola, feminističke studije će se naći na suprotnoj strani od rada Johna Manija i Roberta Stolera u jednoj presudnoj tački. Medicinsko carstvo roda ne odnosi se samo na znanje, već isto tako neodvojivo i na moć. To na simetričan način pokazuju dve emblematične priče. Prva se odnosi na čuveni tužni slučaj Johna, Joane, dečaka kojem je posle nesrećnog slučaja u prvoj godini života amputiran penis, a zatim je posle ablacije testisa, prema preporuci Johna Manija, podizan kao devojčica, što je bila spektakularna ilustracija očiglednog trijumfa Manijeve behaviorističke teorije, koja je ipak opovrgnuta 80. godina 20. veka postojanošću Joaninog muškog identiteta u periodu adolescencije. Tek nakon samoubistva 2004. godine, oženjeni muškarac koji je tvrdio da se zove David Reimer, konačno je uspeo da izbegne medicinsko gušenje svog rodnog identiteta. Pored ovog može se navesti i drugi, ništa manje emblematičan slučaj. O njemu govori sociolog Harold Garfinkel, značajna figura u etnometodologiji u tekstu napisanom u saradnji sa Robertom Stolerom. Agnes je prvi put došla na konsultacije 1958. godine. Mlada žena je rođena kao muško, ali je rekla da je videla kako se njeno telo spontano feminizuje u pubertetu, izuzev genitalija. Drugim rečima, u pitanju bi bila retka pojava kasno otkrivene interseksualnosti. Psiholozi, psihijatri i lekari su se složili da pomoću operacije usklade njenu anatomiju sa njenim novim stanjem, pogotovo što je kao žena bila savršeno ubedljiva. Ovaj članak o prolaženju ili sposobnosti da se prođe kao bez razotkrivanja pokazuje da je rod društveni konstrukt koji se razvija u nizovima interakcija. Biti žena ili muškarac zahteva mnogo posla, koji u ovom slučaju uključuje lekare i pacijente. Zato je to podvig. Sociološko čitanje se tako pridružuje psihijatrijskom pristupu, ali dodatak objavljen na kraju knjige donosi iznenađenje. 8 godina kasnije nakon operacije i kad ju je specijalista uverio da je njena nova vagina normalna, Agnes je iznenada otkrila da je, a da niko nije znao za to, od svoje 12. godine uzimala estrogen. Agnes je Joanin, Johnov, odraz u ogledalu. U njenom slučaju, na kraju krajeva, nije se radilo o urođenoj interseksualnosti, već o transseksualnosti koju je sama odabrala u pubertetu. Što se tiče Davida Reimera, iako je on efektivno poslužio da opravda protokole koji se primenjuju u slučajevima interseksualnosti, njegov slučaj je u stvari više bio slučajna transseksualnost. Ali simetrija je i dalje posljedica činjenice da u svom odnosu prema medicini prvi slučaj preokreće odnos moći kroz koji prolazi ovaj drugi. Daleko od toga da joj je identitet dodeljen kao Joani, Johnu, Agnes je ta koja, podržavajući ga, uspeva da ga nametne kao očiglednost. Međutim, ono što obe priče također pokazuju jeste da subjekti nemaju moć da menjaju pravila igre. Najviše što mogu da postignu jeste da odigraju svoju ulogu dobro ili loše, pa čak i da sa velikom umešnošću prevare medicinske kontrolore, ali ne i da redefinišu njene uslove. Rodna norma se nikada ne dovodi u pitanje. U stvari i John Money sa Univerziteta Johns Hopkins i Robert Stoller sa Kalifornijskog univerziteta rodonačelnici su klinika za rodni identitet. Medicinski rad ni na koji način ne dovodi u pitanje polnu normu, već pomaže pojedincima koji su zbog svojih anomalija odbačeni da pristupe normalnosti u skladu sa društvenim očekivanjima, uključujući i njihov najstereotipniji oblik. Nema sumnje da je rod omogućio denaturalizaciju pola, pa ipak psi diskurs nasljeđen iz 50. i 60. godina 20. veka daleko od toga da poništava konvencije, istovremeno saučestvuje u medicinskom poslu normalizacije. Cilj je zaista prolaženje, usklađenost koja pojačava dokaze o ženskosti, kao i o muškosti naravno. To reaktivno objašnjava virulentnost pamfleta koji je 1979. objavila feministkinja Janice Raymond protiv transseksualnog carstva, rizikujući da u svojoj optužbi pomeša medicinsku moć i zahtev pacijenata, kategoriju psi i subjekte kojima se ona nameće. Ova polemika će trajno podstaći političke tenzije sa trans pokretom koji je na sličan način definisan pitanjem roda. Međutim, povrh toga, feminizam će se poduhvatiti ne samo toga da sledi logiku denaturalizacije koju su započeli John Money i Robert Stoller oko kategorije roda, već i da preokrene njihovu perspektivu, da zameni poduhvat normalizacije jednom kritičkom operacijom. Za feminizam, za razliku od psihomedicinskog diskursa, rod nije toliko ono što treba činiti, kao što sugeriše čitanje Harolda Garfinkela, već pre svega, da ponovimo jedan naslov filozofkinje Judith Butler, ono što treba raščiniti. Drugim rečima, manje je važno igrati igru, a važnije je sprečiti da se ona odigrava. Međutim, ovaj preokret danas više ne podrazumeva kao u poznim 70. nužno protivstavljanje transseksualnosti. Naprotiv, daleko od toga da konsoliduju rodne klišeje, transrodne osobe manifestuju par excellence nevolju s rodom. Oni ili one i možda rodna podela tada gubi istovremeno sa svojom pertinentnošću i svoju očiglednost, mogu običnu nevidljivu normu da učine vidljivom tako što će se njome poigravati ili će je čak i smevati kako bi je prisvojili. Pa ipak pojam roda nikada neće moći definitivno da izbegne ovu temeljnu dvosmislenost. Čak i danas on ostaje uhvaćen u dvostrukoj logici, potencijalno kontradiktornoj između normativne kategorije i kritičkog oruđa. Drugim rečima, rod je, ako ne po svojoj prirodi, a ono bar po poreklu, mač sa dve oštrice. To je ono što nikada ne smemo da izgubimo iz vida, ukoliko želimo da razumemo istoriju njegovog cirkulisanja, što se vidi kada se sa disciplinarnog transfera između medicinskog i feminističkog diskursa pređe na nacionalni transfer s jedne na drugu obalu Atlantika. Feminističko prihvatanje pojma roda tokom 70. godina 20. veka odvijalo se u kontekstu transatlantskog približavanja. U Sjedinjenim Državama ljudi su se rado oslanjali na francuske autore, dok se u Francuskoj nisu libili da crpu inspiraciju iz američkih knjiga. Claude Lévi-Strauss dobro inkarnira ovaj dvostruki pokret. Najpre on sam, polazeći od američke kulturne antropologije, definiše svoj pristup, dok za uzvrat njegov rad predstavlja polaznu tačku mnogih radova na engleskom jeziku. Međutim, nije bila u pitanju samo antropologija, kao što smo to već videli, već isto toliko i istorija i nova istorija. Šta više, mimo feminizma, dve discipline su se lako ukrštale u transatlantskoj razmini između kulturne istorije i istorijske antropologije. Što se tiče američkih pionirki u domenu feminističke istorije, nisu li one često bile specijalistkinje za Francusku, gde su uživale puno priznanje, poput Natalie Zemon Davis? Prostor feminističkih studija je stoga najpre konstruisan po uzoru na polje interdisciplinarnih istraživanja u humanističkim naukama, ne u suprotnosti između nacionalnih modela, već u međunarodnoj cirkulaciji. Tako je 1981. ubrzo nakon što je pokrenut časopis Le Débat pozvao istoričarku Joan Scott da napravi pregled 10 godina istorije žena u Sjedinjenim Državama, pre nego što je 1983. otvorio svoje stranice za Arlette Farge i njen tekst 10 godina istorije žena u Francuskoj. Ova transatlantska intelektualna zajednica, koja je proistekla iz 70-ih, će se razdvojiti, najpre na gotovo nevidljiv način, tokom 80-ih, a zatim od obeležavanja 200-godišnjice Francuske revolucije, posebno oko discipline istorije, i na vidljiv način, pa čak i na spektakularan način sredinom 90-ih godina 20. veka. Stoga će u nastavku ovog teksta biti važno da se nakon francusko-američkog približavanja rasvetli i njihovo razilaženje.
U emisiji Teorijski profili slušali ste prvi deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji autor Erik Fassin. Ovaj tekst, izvorno objavljen u časopisu L'Homme 2008. godine, prevela je s francuskog Suzana Bojović, čitala je Dušica Mijatović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.